Thanks to all of you who've already made a beautiful worship hour.
Makasih kepada saudara-saudara yang sudah membuat
acara ini sangat baik.
Today I'm speaking on another one of these distinctive teachings of the Seventh-day Adventist Church.
Hari ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang sangat berarti sekali dalam kepercayaan orang-orang Advent.
It is very different from what is taught in evangelical Christianity today.
Akan sangat berbeda dari apa yang kita dengar kalau dari gereja luar.
And hopefully by the time we're through this morning you will be greatly assured of the soundness of your own position.
Jadi supaya hari ini kalau kita keluar dari tempat ini kita akan yakin sekali akan kepercayaan yang kita sudah terima.
I'm going to be comparing the historic view with the futuristic view of the 70 weeks.
Kita akan berbicara mengenai tinjauan sejarah dibanding dengan apa yang kita kenal dengan futuristik. Kita akan membandingkan ini.
Now I need to get a response from you.
Saya akan perlu ada responsi dari saudara-saudara.
When I mention the 70 weeks prophecy, how many of you feel that you are quite familiar with the 70 weeks prophecy?
Kalau saya katakan 70 minggu ini, dari saudara-saudara yang ada, berapa yang kenal akan hal ini?
I want to see the hands of those of you who feel you're quite familiar with the 70 weeks prophecy.
Jadi mereka-mereka yang kenal akan ajaran 70 minggu ini, coba angkat tangan.
I count 5. 6.
Saya ada sekitar 5 atau 6 lah.
How many of you don't think you know what I'm talking about?
Ada yang tidak tahu apa yang saya bicarakan ini?
Now I know that there should be more than one hand go up. I know certain people in here don't know a thing about 70 weeks prophecy.
Saya rasa di lain dari 6 orang tadi mesti angkat tangan.
How many of you have heard of it but you're not really quite sure about it? May I see your hands?
Ada yang mungkin pernah dengar tetapi tidak yakin apa itu? Ada yang angkat tangan? Boleh angkat tangan? Pernah dengar tetapi tidak yakin.
So far my questions have taken in about 19% of the population.
Jadi pertanyaan ini sebenarnya memang sekitar 19% dari populasi yang ada.
That makes me worry about the other 81%. What have I not included?
Jadi sekitar 81%-nya tidak tahu apa-apa, mungkin saya kurang mengikutinya.
Well, let's get started.
Mari kita mulai.
You recall the dream that God gave to Nebuchadnezzar.
Kita semua yakin dan tahu akan mimpi yang sudah diberikan kepada Raja Nebuchadnezzar.
And this dream had to be interpreted by Daniel.
Dan mimpi ini sudah ditafsirkan oleh Daniel.
And that dream in the great image represented nearly 1600 years of history.
Jadi image yang sudah dihayalkan ini mencakup sekitar 16.000 tahun.
No,
1600 tahun.
I want to back off that statement. It actually represented from the head of gold to the end of the legs of iron about a little over 1000 years of history.
Jadi dari kepala sampai di kaki sekitar 1000 tahun.
Then when we get into the feet and toes of iron and clay, it takes us all the way to our time from 476 AD up to 2008 and beyond.
460 setelah Masehi sampai sekarang kita berada di daerah kaki.
We believe that the feet and toes of iron and clay represent the breakup of the Roman Empire into the different nations of Europe, even the modern nations of Europe today.
Dan semua kita percaya di daerah kaki itu sudah terbagi dengan kota-kota yang sekitar 10 ini.
We also believe that those nations will remain divided until the stone cut out without hand shall smite the image in the feet and break all these kingdoms together.
Dan kita percaya negara-negara ini tidak akan terpecah sampai akhirnya ada satu batu besar yang akan timpa ini kaki dan hancur.
And that stone represents the second coming of Christ.
Dan batu ini menandakan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Now that makes this prophecy go all the way from Nebuchadnezzar's time, 605 BC, all the way to our time.
Jadi image ini membayangkan tanggal 605 sebelum Kristus sampai di saat kita ada ini.
Futurists look at the feet. Well, let's put it this way. They understand Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome.
Jadi orang-orang yang dikatakan futuristik ini, mereka lagi konsentrasi di feet ini, tapi mereka juga percaya akan kepala dengan dada dan sampai di kaki ini.
Then they take the feet and toes and push it way into the future of our time.
Dan mereka ambil maksud dari kaki ini dan mereka majukan sampai di tempat kita sekarang ini.
They claim that that represents a revived Roman Empire that will arise in the future.
Jadi mereka bayangkan ini suatu negara seperti Roma ini yang akan timbul lagi kekuasaannya sampai nanti di masa depan.
And that position is held by Catholics, by Baptists, the various evangelicals and Pentecostals, charismatics.
Dan kepercayaan ini banyak dianut oleh anggota-anggota dari Katolik, Protestan dan agama-agama yang lain.
So in other words, they cut the feet off at right there, they ends there and they cut the feet off and move it way down here in the future.
Jadi sepertinya mereka cuma percaya apa yang di bagian kaki aja dan sambung itu sampai nanti di kemudian hari.
Seventh-day Adventists also believe Daniel 7 starts in their day and reaches to our day.
Nah, kalau orang-orang Advent percaya dari zaman Daniel sampai nanti akan datang.
You'll recall the four great beasts, the winged lion, the lopsided bear, and the four-headed, four-winged leopard, and then this nondescript beast that has 10 horns.
Nah, anggota Advent juga percaya akan hewan-hewan yang sudah dinyatakan di buku Daniel.
Now, as we look closely at that creature, it has a little horn that comes up and it uproots 3 of the first 10.
Nah, kalau kita lihat makhluk ini, ada tanduk kecil yang keluar dari 10 tanduk yang akhirnya tanduk kecil ini menghancurkan 3 tanduk yang ada.
That little horn was to come up among the other 10 horns or the divided nations of Europe.
Jadi tanduk ini akan keluar dari 10 ini dan akan muncul di negara Eropa.
It was to reign supreme for 1260 years from 538 AD to 1798 AD.
Jadi tanduk ini akan muncul dan menguasai dunia ini dari tahun-tahun yang sudah dikatakan tadi.
But its deadly wound would be healed and then under the image of Revelation 13 that is the same beast power as is the little horn, it will continue clear up until Christ returns.
Dan katanya ini luka ini akan sembuh sampai akan nanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkuasa sampai kedatangan Yesus yang kedua kali.
Well, I've already put all that in there.
Itu yang kita sudah pelajari.
That's
tadi.
The beast of Revelation 13 with its 7 heads and 10 horns.
Jadi makhluk yang 7 kepala ini dengan 10 tanduknya yang kita bisa baca di Wahyu 13 ayat 1 dan 2.
Now, in these prophecies, Seventh-day Adventists using the historic view of prophecy believe that those prophecies extended all the way from their time and have been steadily fulfilling clear up to our day.
Nah, nubuatan ini dipercaya, kita percaya sudah muncul dari yang dahulu sampai nanti akan kemudian hari.
Now because
karena
Daniel 7 and Revelation 13 clearly portray the rise of the papacy in the early centuries of the last 2000 years.
Di dalam buku Daniel dan Wahyu 13 kita bisa lihat bagaimana sudah diramalkan akan muncul satu kekuasaan yang akan menguasai dunia ini.
And the early reformers and the 16th century reformers pointed to the papacy as the Antichrist, they called him.
Jadi di abad ke-16 sudah dikatakan bahwa akan muncul satu papal ya.
And consequently, thousands of people were leaving the Catholic Church and joining the Protestant Reformation.
Akhirnya dengan hal ini, banyak dari anggota-anggota Katolik yang akhirnya meninggalkan gereja Katolik dan membentuk apa yang kita kenal dengan gereja Protestan.
So I want to repeat what I said last week.
Jadi apa yang saya sudah berikan minggu lalu, saya akan ulangi lagi.
The Pope commissioned Jesuit scholars to come up with a counter-interpretation that would get the spotlight off of the papacy.
Jadi Paus sendiri sudah membentuk suatu grup ini supaya mereka membuat sesuatu hal yang akan akhirnya gereja sudah tidak disorot lagi.
And different Jesuit priests came up with two opposite interpretations.
Dari kepercayaan-kepercayaan ini beberapa Jesuit mereka punya kelompok-kelompok ini akhirnya membentuk suatu kepercayaan yang akan akhirnya tidak dipercayai.
And one of them said that all those prophecies of Revelation are fulfilled back in the days of the apostles and that the Caesars are the Antichrist.
Jadi mereka sudah katakan apa ya nubuatan yang ada di buku Wahyu ini sudah terjadi di zaman Caesar, Kaisar.
That's called preterism.
Itu katanya.
And then the other position was that all those prophecies are going to be way in the future and the Antichrist will arise after the rapture of Jesus.
Jadi ada nubuatan lain atau kepercayaan lain yang lain lagi yang menyatakan bahwa Antikris ini belum ada sekarang, nanti muncul setelah ini, setelah Yesus nanti datang.
Yes, the Antichrist would arise during a 7-year period of tribulation, which was the last week of that 70 weeks prophecy.
Jadi Antikris ini katanya belum ada sekarang ini, nanti muncul di 7 minggu terakhir sebelum Yesus datang.
So they took that last week of the 70 weeks prophecy and pushed it, they separated it from the first 69 and pushed it way into the future.
Jadi satu minggu ini dari 70 minggu ini mereka tinggalkan dari dulu ini dan mereka push sampai ke depan sekali di masa yang akan datang.
How could they possibly do that?
Bagaimana mereka bisa bikin ini?
Let me explain.
Saya akan coba terangkan sedikit.
We're going to now contrast the two positions.
Kita akan bandingkan kedua kepercayaan ini.
And people, I don't mean to spend too much time talking about error, but it's good for us to understand what they believe out there.
Memang sebenarnya tidak perlu kita pelajari apa yang mereka percaya, tapi perlu juga untuk kita tahu apa yang mereka percaya.
Jesus knew what was being said out there.
Karena Yesus sendiri tahu apa yang orang-orang percaya di luar.
He started many of his statements with, "It's been said unto you, but I say unto you."
Karena Yesus sendiri kalau berbicara, dia selalu bilang, "Sudah dikatakan kepada kalian," tetapi Yesus mengatakan, "Tapi saya katakan kepada
kalian." And if you know what's being taught out there, you may know what to emphasize in presenting the truth.
Supaya kalau saudara-saudara tahu apa yang dikatakan di luar, kita bisa kemukakan apa yang kita kepercaya itu kebenaran itu.
All right, how many of you can explain this passage from Daniel 9:24?
Dari saudara-saudara ada yang bisa terangkan apa yang ditulis dalam Daniel 9 ayat 24.
70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy.
70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus.
Now, if you have your Bibles, it would be well to just open it to Daniel 9 and kind of follow along verses 24 down through 27.
Kalau saudara-saudara ada Alkitab, boleh buka di Daniel 9 ayat 24, kita akan lanjutkan sampai ayat-ayat yang berikutnya.
Now both Seventh-day Adventists and Evangelicals recognize that the phrase "your people" refers to Daniel's people, the Jewish people, and "your holy city" represents Jerusalem.
Nah, kepercayaan kita menyadari bahwa apa yang dimaksud dari "your people" and "for your holy city" dimaksudkan kepada orang-orang Yahudi dan kota Yerusalem.
So they're going to start limiting all these prophecies just to the Jewish people.
Jadi mereka maunya kepercayaan mereka cuma limit batasi ini yang dimaksudkan ini cuma orang-orang Yahudi.
Now the futurists say that these three were not completed by Jesus.
Nah, dari kepercayaan futurist ini, tiga bagian ini kata mereka tidak dipenuhi oleh Yesus.
To finish the transgression, to make an end of sins, to bring in everlasting righteousness. Jesus didn't do that, they say.
Katanya tiga hal ini Yesus tidak selesaikan atau tidak lakukan.
And so they split off that 70th week and apply it to sometime in the future when it will be completed.
Jadi mereka ambil minggu yang ke-70 ini dan mereka singkirkan untuk nanti terjadi di masa yang depan.
I don't keep skipping your part there.
That's okay.
Now, I'm going to quote directly from one of their textbooks.
Ini adalah satu kutipan yang diambil langsung daripada mereka punya buku sendiri.
It's entitled Complete Book of Prophecy and it's printed in 1999 by Tyndale House Publishers in Wheaton, Illinois. That's a very significant publishing house.
Ini sudah buku ini yang judulnya Complete Book of Prophecy ini baru ditulis tahun 99 yang sudah dicetak oleh satu percetakan yang sangat terkenal.
So this represents an official position.
Jadi ini memang sangat dikenal oleh orang.
Now, Stay awake. We're going to read quite a bit, but stay awake because you need to understand what they're saying.
Saya mau supaya saudara-saudara bangun sekarang karena kita perlu mengetahui dan perlu kenal akan masalah ini.
They read, the 490 years or 70 weeks concerns the Jewish people and the city of Jerusalem, not the church.
Jadi kepercayaan mereka ini
Sorry, Darren.
That's okay. 490 tahun atau 70 minggu ini menyangkut kepentingan bangsa Yahudi sendiri dan kota Yerusalem, bukan gereja. Jadi yang dimaksud tadi yang for your people and holy city.
Yeah, for your people and your holy city. It's a very important point they're making here as they separate the Jewish people from the church. The church was started by Jesus Christ and the apostles and comes to this day.
Jadi mereka mau memisahkan apa yang mereka percaya. Jadi mereka percaya ini cuma dijadikan untuk orang-orang Yahudi, dipisahkan daripada gereja yang sudah didirikan oleh Yesus sampai sekarang kita ini.
The purpose of these 490 years is to accomplish these six divine goals: to put down rebellion, to bring an end to sin, to atone for guilt, to bring in everlasting righteousness, to confirm the prophetic vision, to anoint the most holy.
Jadi maksud dari 490 tahun itu untuk melaksanakan 6 tujuan ilahi yang ada di sini. Kita lihat untuk meredakan pemberontakan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan kebenaran kekal, menggenapi hayal nubuatan, dan mengurapi tempat yang maha kudus.
All right, now here's the key line. Since these goals look to the coming kingdom age, when you say coming kingdom age, they mean the millennium, when Christ is going to rule here on earth.
Jadi kita bisa lihat di sini, oleh karena tujuan-tujuan ini mengarah kepada masa kerajaan yang akan datang,
then the 490 years must take us all the way to the millennium.
Maka 490 tahun itu tentu membawa kita sepenuhnya kepada masa 1000 tahun.
So, this is what they say. The divine prophetic clock began ticking on March 5, 444 BC. That's when they date the Artaxerxes decree.
Jadi menurut mereka, jam nubuatan ilahi ini mulai berdetak pada 5 Maret 444 sebelum Masehi.
From the time the countdown began until the coming of Messiah, the anointed one, will be 69 sets of 7, 7 plus 62, or 480 years. Until March 30, AD 33, the day that Jesus rode into Jerusalem for the triumphal entry.
Dari saat hitung mundur itu dimulai sampai kedatangan Mesias yang diurapi itu akan terdiri dari 69 kali 7, jadi 7 ditambah 62 atau 483 tahun. Sampai 30 Maret tahun 33 setelah Masehi, hari ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai muda sebagai pawai kemenangan.
When Israel rejected Jesus Christ as her Messiah, God temporarily suspended his plan for Israel. Therefore there is a gap of unspecified duration between the 69th and the 70th sets of 7.
Jadi ketika Israel menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, untuk sementara Allah mengurungkan rencananya atas Israel. Jadi terdapat kesenjangan waktu yang tidak disebutkan lamanya antara pekan ke-99 dengan yang ke-70.
Now what you're hearing is the interpretation that the Jesuit priests put on it and now has been adopted by Protestantism.
Jadi ini yang sudah dimunculkan dari kumpulan yang Paus sudah dirikan tadi, yang sekarang akhirnya orang-orang Protestan juga sudah menganutnya.
So we read on.
Kita baca selanjutnya.
God's prophetic clock for Israel stopped at the 69th set of 7. Now they have no justification to stop this clock and put a huge gap, but that's what they do. We are presently living in this period of unspecified duration between the 69th and 70th sets of 7, called the church age. Now stop right there and we're going to come back to that.
Jam nubuatan Allah berhenti pada akhir pekan ke-69, jadi kita sekarang ini hidup pada masa yang tidak disebutkan lamanya itu antara pekan ke-69 dengan yang ke-70.
Oops. The church age will end when Christ comes to rapture his bride to heaven.
Jadi menurut mereka zaman gereja ini akan berakhir di saat Kristus datang untuk membawa pengantin perempuannya secara diam-diam ke surga.
Now this is an extremely important part of the interpretation.
Ini sangat penting sekali kita ketahui.
They take all of these prophecies and the promises of the Old Testament and apply them only to the Jewish nation.
Jadi nubuatan-nubuatan yang sudah dinyatakan di Alkitab ini, mereka ambil semua itu, tetapi semuanya ini cuma ditujukan kepada orang-orang Yahudi.
But then when Jesus came, we have the age of the church, which we're living in now.
Tapi setelah Yesus datang, akan ada satu zaman dikatakan church age itu yang sampai sekarang ini kita hidup.
And when Jesus secretly comes again, the church will go to heaven, and then we will start the Jewish clock again.
Jadi nanti saat ini zaman church ini selesai, Tuhan akan datang dan akhirnya Jewish clock ini katanya akan terus jalan.
Now in reality, as the church, we should not claim any of the promises of the Old Testament given to the Jewish people.
Nah, sebenarnya kita tidak mesti yakin apa yang sudah dikatakan kepada orang-orang Yahudi dahulu.
That's really pure nonsense.
Karena tidak masuk akal.
Because the church in the wilderness back in Old Testament times in when they were crossing the desert, it's called the church.
Karena umat-umat yang dahulu itu di saat mereka menyeberang akan padang pasir ini sudah dikatakan gereja.
And if ye are Christ, then are ye Abraham's seed. You have access to the promises.
Dan kalau memang Abraham itu anak-anak Tuhan, mereka juga perlu untuk mendapatkan promised land.
So they were faithful children of God among the Jewish nation, and they came right on through into the church.
Jadi mereka anak-anak yang sangat setia kepada Tuhan dahulunya sampai sekarang akhirnya datang tiba kepada zaman gereja.
So they say God's prophetic clock for Israel will begin to run again after the church has been raptured to heaven when the Antichrist comes onto the scene.
Jadi jam nubuatan Allah atas Israel itu akan mulai berdetak kembali setelah gereja kita ini diangkat secara diam-diam ke di mana saat itu pun Antikristus itu akan muncul.
Now, Seventh-day Adventists hold that Jesus did fulfill at least these three.
Nah, kalau kepercayaan Advent menyatakan bahwa memang Yesus sudah menggenapi tiga hal ini.
He did make reconciliation for iniquity, he did seal up vision and prophecy, and he did anoint the most holy.
Jadi tiga hal ini yang warna kuning ini, menghapuskan kesalahan, menggenapkan penglihatan dan nami, mengurapi yang maha kudus, Yesus sudah genapi.
But that the other three are guaranteed by the life and death of Jesus.
Tetapi tiga hal yang lain ini sudah digaransi kepada kita karena Yesus sudah mati bagi kita.
Because if you look at them,
karena kalau kita lihat,
Jesus accomplished what was necessary in order to finish the transgression. He accomplished what was necessary in order to ultimately make an end of sins.
Karena Yesus, kita lihat sendiri, Yesus sebenarnya sudah menggenapi hal ini dan menghapus atau menebus apa yang kita sudah bikin.
And by what he did, he will bring in everlasting righteousness.
Dan dengan hal ini, dia akan membawa kepada kita kekekalan.
They are as good as done because of what Jesus did.
Jadi kita sudah bisa bayangkan bahwa ini sudah jadi karena Yesus sudah mati.
Now the Bible often in its prophecies words it as if it's an already accomplished thing.
Nah, lain kali memang di Alkitab kelihatannya seperti ini sudah terjadi.
Because this Bible lasts for 3,000 years.
Karena kita seperti lihat Alkitab ini sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang.
And when you had some of the prophecies pointing to Jesus, it didn't say he will and he will. It made it sound like he's done it.
Jadi sepertinya kalau nubuatan yang dituliskan di Alkitab ini tidak seperti nanti Tuhan lakukan, tapi sepertinya Tuhan sudah lakukan.
Because there will come a time in which he has done it, and then we who read back see it as a finished thing.
Jadi karena akan ada waktu di mana kelihatan Tuhan memang sudah lakukan itu dan kita akan lihat itu seperti memang sudah terjadi.
Now you can kind of see the same thing in Hebrews 2:14.
Kita bisa lihat yang hal yang sama di where Christ Ibrani 2 ayat 14.
Christ became flesh and blood, quote, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil.
Ibrani 2.
Yet the devil's not yet destroyed, but his death is assured.
Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, di mana Kristus menjadi daging dan darah, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, namun iblis itu belum dibinasakan, tetapi kematiannya sudah dipastikan.
So, Seventh-day Adventists do not split off that 70th week, but we view it as a continuum of the previous 69 weeks.
Jadi kepercayaan Advent tidak memisahkan minggu ke-70 ini, tetapi itu minggu itu seperti sesuatu yang berkelangsungan.
Now, here are two big differences. There's about three I'm going to mention. Here's two big differences.
Ada dua hal yang sangat berbeda.
First.
Pertama.
Futurists begin the 70-week prophecy in 444 BC, which they call the date for the decree of Artaxerxes. Seventh-day Adventists begin the 70 weeks prophecy in 457 BC, the Artaxerxes decree, and I can assure you that date is well established in history.
Jadi menurut kepercayaan futuristik ini dikatakan penganut memulaikan nubuatan tentang 70 minggu ini dari tahun 444 sebelum Kristus, karena saat itu ada dekrit Artasasta. Tapi gereja Advent memulai nubuatan tentang 7 pekelan ini dari tahun 457 sebelum Kristus, karena dekrit Artasasta itu, dan itu bisa dibuktikan.
Futurist end the 69th week with Christ's triumphal entry into Jerusalem, and then they push the 70th week to a time in the future after what they call the secret rapture.
Jadi penganut futuristik ini mengakhiri pekan ke-69 ini di saat kemenangan Kristus memasuki kota Yerusalem, dan mereka mendorong pekan ke-70 itu ke sesuatu yang nanti akan datang kemudian.
Seventh-day Adventists begin the 70th week with the anointing of the Messiah at his baptism when he was anointed by the Holy Spirit.
Dibanding dengan kepercayaan Advent, memulai pekan ke-70 itu di saat pengurapan Mesias saat baptisannya, ketika ia diurapi oleh Roh Kudus.
Furthermore, futurists not only have a wrong date for Artaxerxes' decree, they also fail to account for the four-year mistake in the calendar. Now, when I say the four-year mistake in the calendar, how many of you are aware of that four-year mistake?
Kalau saya mengatakan ada 4 tahun yang salah di kalender, ada beberapa yang tahu mengenai hal ini?
Same 5 hands.
Orang-orang yang sama, 16. Ada 6 sekarang. 5 atau 6, 7 lah.
7 hands. How many don't know what I'm talking about when I talk about the 4-year mistake in the calendar?
Ada yang tidak tahu kalau saya berbicara mengenai 4 tahun yang salah di kalender?
Where's the other 81%? I want to see a show of hands, class.
81 tidak yakin. 81%.
How many know about the 4-year mistake in the calendar?
Sekali lagi, berapa yang tahu mengenai 4 tahun yang salah di kalender?
How many don't know about the 4-year mistake in the calendar?
Yang tidak tahu, angkat tangan. Malu-malu.
How many are just sitting there? Gee. When they made the calendar,
di saat mereka buat ini kalender,
they made a 4-year mistake in part because, well, I don't want to go into all the details, but the fact remains that Jesus, according to our calendar, Jesus was born in 4 BC, not in the year 1 AD.
Jadi menurut kalender yang kita tahu, Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi, bukan tahun 1.
Well, I guess I put it up there.
Ada di atas ini.
And that makes him age 30 when he was baptized in 27 AD.
Jadi sebenarnya waktu dia dibaptis umur 27 sudah tahun 30.
Now remember, we think we are dating the calendar from the birth of Christ, 1 AD, 2 AD, 3500 AD or 1980 B. No, it was 2008 BC AD.
When Jesus were baptized, what year was that?
27 AD.
Jadi Yesus dibaptis umur 30 di tahun 27. Thank you.
So when Jesus began to be about 30 years of age, he comes to John the Baptist to be baptized.
Jadi waktu umur 30 dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan.
So you would think that that was in the year 30 AD that he was baptized.
Jadi banyak kita percaya, oh, tahun itulah tahun 30.
But it wasn't, it was 27 AD.
Padahal tahun di saat Yesus dibaptis umur 30 baru tahun 27.
Now that makes a difference in how you calculate the end of the 69 weeks.
Jadi kalau kita hitung mengenai tanggal di saat setelah di akhir 69 minggu ini, akan ada yang salah.
That's simplistic reading of the scriptures, and they are not good, careful scholars.
Dan padahal sebenarnya itu sangat sederhana sekali kalau kita baca Alkitab, dan mereka tidak bisa baca ini.
You can be very pleased, you can be very settled in your heart with the ability, the skill of our scholars.
Jadi saudara-saudara bisa yakin sekali karena apa yang kita percaya ini memang sudah bisa disanggah.
Because listen, most Adventists don't like being different from the rest of the world. That's kind of hard.
Tapi sebenarnya orang-orang Advent memang kita sebenarnya tidak mau berbeda dengan orang-orang lain.
So they study very, very carefully both history and scripture in order to make sure our position is correct.
Jadi orang anggota-anggota Advent ini karena berbeda dengan yang lain, kita mempelajari dengan betul sekali apa yang sudah dibuatkan ini.
Okay, here's the second very important point.
Poin yang kedua yang sangat penting.
Daniel 9:27.
Di dalam buku Daniel 9 ayat 27.
Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering. Futurists apply Daniel 9:27 to the 70th week, which they place 2,000 years after the 69th week.
Kita baca Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian teguh dengan banyak orang selama 7 tahun. Pada pertengahan masa itu ia akan menghentikan diadakannya korban dan persembahan. Nah, pengaruh futuristik ini menerapkan Daniel 9 ayat 27 pada pekan ke-70 itu, di mana mereka sisipkan 2000 tahun lagi setelah itu.
So this Daniel 9:27. When it says, then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he shall bring an end to the sacrifice and offering. Seventh-day Adventists apply that verse to Jesus Christ, the Messiah, the Prince of verse 25. Did that much?
Di dalam Daniel 9 ayat 27 dikatakan raja itu akan membuat perjanjian teguh dengan banyak orang selama 7 tahun. Pada pertengahan masa itu ia akan menghentikan diadakannya korban dan persembahan. Nah, anggota Advent menerapkan Daniel 9 ayat 27 atas Yesus Kristus itu yang dikatakan di atas.
Oops. Then verse 26. Messiah will be cut off but not for himself. Clearly refers to the sacrifice of Christ who died for others.
Kita lihat di ayat yang ke-26 dikatakan akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa, dengan jelas menunjuk kepada pengorbanan Kristus yang mati bagi orang lain.
By the way, this happens to be a major position in the Seventh-day Adventist theology.
Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat posisi yang sangat penting sekali di dalam kepercayaan anggota-anggota Advent.
So I'm not talking about something minor. I'm talking about something pivotal in our understanding of the 2300 days.
Jadi saya tidak berbicara mengenai sesuatu yang kecil yang tidak ada artinya, tetapi satu yang sangat penting sekali untuk kita percayai.
All right. It says then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering.
Jadi dikatakan yang he tadi itu adalah raja yang akan membuat perjanjian teguh dengan banyak orang selama 7 tahun. Pada pertengahan masa itu, ia akan menghentikan diadakannya korban dan persembahan.
Futurists apply the he to the Antichrist. Jadi, so the Antichrist will confirm a covenant with many for 1 week, the 70th week, but in the middle of the week he shall bring an end to the sacrifice and offering.
Jadi menurut penganut futuristik ini, menerapkan kata ia itu pada antikristus, maka antikristus itulah yang akan membuat perjanjian teguh dengan banyak orang selama 7 tahun, yakni pekan yang ke-70 pada pertengahan masa itu, ia akan menghentikan diadakannya korban dan persembahan.
Seventh-day Adventists apply the he to Jesus Christ, who will confirm God's covenant with your people, Daniel's people, the Jews, for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering, which he did by the sacrifice of himself.
Dibanding dengan kepercayaan anggota Advent menerapkan ia pada Yesus Kristus yang akan membuat perjanjian itu teguh bagi bangsamu, yaitu kaum sebangsa Daniel atau orang Yahudi selama 7 masa, lalu pada pertengahan 7 masa itu akan ada ia akan menghentikan diadakannya korban dan persembahan yang ia telah lakukan dengan mengorbankan dirinya.
Whoop, wait a minute. Let me explain what this meant by this he and the Antichrist.
Mari saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan he dengan antikristus ini.
Their position is that the rapture will come and the church will disappear.
Jadi menurut mereka akan ada suatu pengangkatan secara rahasia yang akhirnya mengangkat gereja ini dan menghilang.
Then the antichrist, who they usually depict as the leader of the United Nations, will arise with power.
Dan akhirnya akan muncul satu antikristus yang mereka percaya dari United Nations ini akan muncul dan menguasai dunia.
And this antichrist will make a peace treaty with the Jews for 7 years.
Dan antikristus ini yang akan muncul saat itu akan membuat bersama-sama dengan anggota-anggota orang-orang Yahudi.
The Jews will rebuild the temple in 3.5 years in Jerusalem.
Dan katanya dia dengan orang-orang Yahudi ini akan membangun kembali Ka'bah yang ada di Yerusalem.
And they will begin having animal sacrifices again.
Dan mereka akan munculkan lagi korban-korban sembelih.
But in the middle of the week, the middle of these 7 years, the Antichrist will break his treaty with the Jews.
Tapi di tengah-tengah minggu ini akan berhenti dan memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi.
And he'll bring an end to their sacrifices.
Dan antikristus ini akan menghentikan korban sembelih.
Well, of course, the Jewish people don't like that, so they will assassinate the Antichrist.
Nah, tentunya orang-orang Yahudi tidak suka akan hal ini, dan mereka sendiri akan membunuh antikristus ini.
But all of that is strictly created in their imagination.
Tapi seperti kita tahu, semua kepercayaan ini ada di pikiran mereka saja, angan-angan mereka saja.
And their reasoning was, when he puts an end to sacrifices, well, they're not sacrificing now. So how can he put an end to their sacrifices? Oh, I know. Then the temple will be built and they'll start making sacrifices again so that he can put an end to their sacrifices.
Bagaimana bisa dihentikan ini penyembelihan ini kalau tidak ada Ka'bah? Oh, mungkin karena justru itu dia akan muncul dan membangun kembali Ka'bah ini supaya ada korban sembelih.
Okay, let's begin to summarize.
Mari kita rangkumkan hal ini.
Futurists have a wrong date for Artaxerxes' decree. They have misapplied the messianic prophecies to the Antichrist. They are awaiting for a secret rapture that will never happen, and they believe the Antichrist, the little horn of Daniel 7 and the first beast of Revelation 13, is still future after the rapture, which will never happen.
Nah, penganut futuristik ini mereka mempercayai bahwa salah mereka dalam menerapkan tahun dekrit dari Artasasta ini, dan juga mereka salah menerapkan nubuatan tentang Mesias itu kepada Antikristus, dan mereka juga sedang menantikan pengangkatan secara rahasia yang tidak akan pernah terjadi, dan mereka percaya pada Antikristus, tanduk kecil dalam Daniel 7 ini dan binatang pertama dalam Wahyu 13 itu masih akan terjadi di waktu mendatang setelah pengangkatan rahasia yang tidak akan pernah terjadi.
Seventh-day Adventists have a correct date for Artaxerxes' decree. They apply the messianic prophecies to Christ. They believe the papacy, called in the Bible the lawless one, not the Antichrist, has been here for over 1,500 years. Antichrist is alive and well on planet Earth. And we are waiting for the second coming of Christ, which will happen.
Kita bandingkan dengan kepercayaan anggota Advent. Kita memiliki tahun yang tepat mengenai dekrit dari Artasasta ini. Dan kita menerapkan nubuatan tentang Mesias itu pada Kristus. Percaya bahwa kepausan yang dalam Alkitab disebut seorang yang ingkar pada hukum bukan antikristus. Sudah ada selama lebih dari 1500 tahun. Antikristus itu sekarang hidup dan nyaman di planet bumi ini. Sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali yang pasti akan terjadi.
Now here's the tragedy of it all. The papacy has accomplished its counter-reformation purpose of turning the spotlight of Bible prophecy away from itself and pointing it somewhere toward the future, so that now today we have Catholics and evangelicals united.
Dari kekuasaan papal ini kita bisa lihat mereka sudah membentuk suatu kepercayaan yang membawa kepercayaan antikristus ini nanti akan jadi di masa yang depan, yang akhirnya gereja Katolik dengan Protestan sendiri sekarang kita bisa melihat mereka hidup dengan rukun.
Now I have talked with these kind of people. Most of the people out there don't even know what the churches are teaching because they can't understand it.
Banyak orang di luar sana tidak percaya atau tidak tahu apa yang diajarkan karena mereka memang tidak mengerti.
In order for them to present their position, they have to memorize a set of propositions told them by their professors.
Karena mereka cuma ikut apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka, apa yang sudah nubuatan yang diberikan kepada mereka, itu yang mereka lanjutkan.
Because they cannot make their interpretation fit the Bible, try as they might.
Karena nubuatan-nubuatan yang mereka percaya ini tidak cocok atau tidak masuk dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab.
So it's an enormous amount of ignorance out there regarding these prophecies.
Jadi kelalaian yang besar ini ada di luar sana mengenai nubuatan ini.
So since they think that the Antichrist is somewhere future, they are completely blind of what is happening to them by the Antichrist and the evangelicals.
Karena kepercayaan antikristus ini akan muncul di kemudian hari, mereka seperti buta dan tidak kenal apa yang sedang terjadi sekarang ini.
You and I are not supposed to be blind of what is happening.
Nah, saudara-saudara dengan saya tidak buta dan kita mengetahui apa yang terjadi sekarang.
I know it may sound or seem to you as egotistic, as arrogant. How can we have the truth and all the rest of them are in error?
Kelihatannya seperti kita ini, kepercayaan kita ini jadi kita menjadi sombong dan seperti kita tidak hiraukan orang-orang yang di luar.
But somebody has to have the truth.
Tetapi mesti ada satu orang atau satu kelompok yang memiliki kebenaran ini.
And it really doesn't take much Bible study to discover which one.
Dan tidak perlu mengetahui banyak sekali meneliti mengenai Alkitab untuk mencari kebenaran ini.
But people, everyone who is a Seventh-day Adventist should be able to explain Daniel 9:24-27.
Bagi orang-orang Advent, masing-masing kita sebenarnya mesti tahu dan bisa menjelaskan apa yang sudah dituliskan di dalam buku Daniel 9 ayat 24 sampai yang ke-27.
So in the future when I ask how many of you understand Daniel 9:24-27,
dan kemudian hari kalau saya tanya dari berapa kita semua yang hadir di tempat ini tahu mengenai apa yang dituliskan di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27,
I would love to see every hand go up.
Saya akan mau supaya masing-masing kita bisa mengangkat tangan.
But if you don't understand, I'd like for you to say I don't understand.
Tapi kalaupun tidak tahu juga, angkat tangan bilang saya tidak tahu.
Don't ever just sit there.
Jangan cuma duduk saja.
I'm not kidding.
Saya sangat serius mengenai hal ini.
Why are you a Seventh-day Adventist?
Kenapa kita orang Advent?
You should not be a Seventh-day Adventist because your parents were.
Karena jangan kita menjadi orang Advent karena ya orang tua kita sudah menjadi Advent.
You should not be an Adventist just because your village was. You should not be an Adventist just because your village was.
Jangan kita menjadi orang Advent karena di desa kita atau di kumpulan kita ada semuanya orang Advent.
Adventists are people who study the Bible and know the prophecies.
Orang-orang Advent mesti tahu, orang-orang yang tahu akan Alkitab dan tahu akan nubuatan.
So that when the world events are taking place, they can fit it into the Bible prophecy.
Jadi di saat apa yang di dunia ini terjadi, kita bisa pastikan, oh iya, itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab.
Is the Bible relevant to our day?
Apakah Alkitab ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita hari-hari?
Absolutely, if you know it.
Pasti sekali kalau kita percaya dan tahu.
About all the prophecies that can be quoted by those folks out there is that the world is getting worse and worse.
Karena banyak nubuatan yang bisa diambil dari orang-orang di luar sana menyatakan bahwa dunia ini akan lebih hancur.
And some of them are worried about the Democrats becoming a president.
Banyak di luar sana yang mungkin lagi pusing karena pikir oh Demokrat akan menjadi presiden.
Oh, the world's coming to an end.
Oh, dunia akan selesai.
And they are looking at things that are not important.
Jadi mereka melihat kepada sesuatu yang tidak penting.
I want to say again, it's exciting to be living in the last days when you know the prophecies.
Jadi sangat senang sekali kalau kita tinggal di saat di mana kita tinggal ini kalau kita tahu mengenai nubuatan.
You must have patience, however, in watching them fulfill.
Tetapi kita juga mesti ada kesabaran di mana kita melihat semua ini akan terjadi dan digenapi.
So let me put out what I've presented this morning kind of presumes that you already know the prophecies of Daniel 9:24-27.
Sebenarnya apa yang saya nyatakan ini, kalau saya pikir saudara-saudara mengetahui apa yang sudah dinyatakan di dalam Daniel 9:24-27.
When I make statements that Adventists believe this and Adventists believe that, that is not an exposition of the prophecies.
Di saat saya dimana saya katakan orang Advent percaya ini, percaya itu dan segala sesuatu, itu bukan satu nubuatan sebenarnya.
And most of my sermons for the past two years have kind of been pastoral sermons.
Dan kebanyakan apa yang sudah saya nyatakan di atas ini, kebanyakan itu sebagai suatu pastoral aja.
They have not been evangelistic sermons in which we explain the prophecies.
Tidak seperti saat ini yang menyatakan mengenai nubuatan-nubuatan.
And I've always been reticent to go over the things that we are supposed to know already.
Dan sebenarnya banyak kali saya cuma menyatakan apa yang kita sudah tahu sebenarnya.
It's like preaching to the choir.
Jadi seperti saudara-saudara tidak mendengarkan.
And I don't want to bore those who already know.
Jadi kalau saudara-saudara sudah tahu, saya tidak mau membosankan saudara-saudara.
But I only saw about 7 hands go up that knew.
Tapi karena tadi cuma 7 orang yang angkat tangan karena menyatakan mereka tahu.
And maybe I hate to say it, but maybe we should go over these things in church on Sabbath.
Jadi mungkin ada lebih baik sekali kita berbicara mengenai nubuatan ini di hari Sabat.
How many of you?
Berapa dari saudara-saudara?
Feel it would be worthwhile to take our time to go over some of these last day prophecies as if it were being presented for the first time.
Berapa dari saudara-saudara yang menyadari bahwa perlu sekali untuk belajar mengenai nubuatan ini seperti kita belum pernah dengar sebelumnya?
May I see your hands?
Ada yang mau angkat tangan?
Oh my stars.
Oh, banyak sekali rupanya.
But you youth have been studying these prophecies, have you not?
Youth, sebenarnya saudara-saudara sudah belajar ini, bukan?
But maybe you need to be assured that what you've been studying is right.
Tapi mungkin mereka cuma mau tahu supaya apa yang mereka pelajari ini adalah satu yang benar.
You know, they've done research on in education on little children.
Mereka sudah menjalankan satu research kepada anak-anak kecil.
And they discovered that teachers would give the children a reading assignment.
Mereka dapati bahwa guru-guru ini akan memberikan satu PR kepada anak-anak murid.
And the children would read their assignment.
Dan anak-anak murid ini akan membaca apa yang sudah disuruhkan kepada mereka.
But they would not believe what they had read until they came to school and the teacher said, "Yes, that is so."
Tapi mereka belum pasti percaya apa yang mereka baca setelah itu nanti mereka datang ke sekolah dan diberitakan oleh guru baru mereka percaya.
So maybe we need to do the same thing regarding the prophecies, but I saw a lot of hands go up.
Jadi mungkin ini kita perlu jalankan di gereja ini untuk mempelajari akan nubuatan ini.
So rather than preaching on the distinctive doctrines, maybe I better just share the doctrines.
Jadi mungkin daripada saya khotbahkan apa yang saudara-saudara sudah tahu, mungkin saya akan bagikan atau kita semua akan pelajari apa yang perlu kita pelajari mengenai doktrin ini.
Or especially the prophecies, because this is a church of prophecy and this church's theology is built on prophecy.
Mungkin juga kita akan pelajari mengenai nubuatan karena gereja ini sudah didasarkan dari nubuatan-nubuatan.
Well, there's one thing we can know for sure.
Satu hal yang kita tahu dengan pasti.
Jesus is coming again.
Yesus pasti akan datang lagi.
And when he comes, all the events we talked about last week are going to happen.
Dan di saat-saat nubuatan-nubuatan yang sudah dinyatakan, semua itu pasti akan datang.
There will be no secret rapture. When he comes, the angels will come. Everybody will see it.
Tidak akan ada pengangkatan dari Yesus kepada kita yang ada di dunia ini secara rahasia. Karena di saat Yesus kedatang kedua kali, itu semua akan melihat.
For those who have made preparation and are waiting for him, it will be a glorious appearing.
Bagi kita-kita yang sudah menantikan akan kedatangan ini, kita semua akan bersenang akan kedatangan ini.
But we are to go through some hard times between now and then.
Tapi dari sekarang sampai kedatangan Yesus, kita akan menghadapi banyak halangan-halangan.
And I guarantee you, if you do not know the position in which you stand, you will be shaken out of this church.
Saya garanti dari saudara-saudara, kalau kita tidak mengetahui akan dasar-dasar fondasi nubuatan dari kepercayaan orang Advent, saudara-saudara akan bimbang.
So I'm going to do my very best to see that you are not shaken out by teaching the truth and then encouraging you to obey the truth.
Jadi saya akan mau yakinkan supaya masing-masing kita di semua yang ada di tempat ini akan yakin dan tahu akan kebenaran ini.
Now, We're going to sing a hymn in closing entitled We Know Not the Hour.
Kita akan berdiri dan menyanyi jam kita tak tahu.
But how many of you are aware that those who are watching and waiting for Christ to come will know the hour of his coming?
Dari saudara-saudara, banyak apa yang tak ada saudara-saudara yang tahu, mereka yang mempelajari akan firman ini tahu akan kedatangan Yesus ini.
Now let's say it again. We're going to sing, we know not the hour, but how many of you know that those who are watching will know the hour of his coming?
Dari saudara-saudara yang ada, kita-kita yang memang menunggu akan kedatangan Yesus ini, ada yang tahu kapan Yesus akan datang?
Oh. We have got so much to cover.
Cuma sedikit yang tahu. Jadi banyak yang akan kita mesti pelajari.
I'm looking forward to the next few months. We're going to go back to the classroom.
Jadi beberapa saat depan ini kita akan kembali dan mempelajari pelajaran ini seperti di sekolah.
You have got some exciting things to learn.
Karena banyak hal-hal yang menarik sekali yang kita mesti pelajari.
Okay, let's sing together.